Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я, мене звати Олена Собковська. Отже, традиційно в цьому часі розпочинаємо програму «Рецепти життя». Сьогодні я рада вітати біля мене присутнього гостя, молоду особу, богопосвяченого, священика. Ще я так одразу думаю, що би ще сказати. Особу, яка за декілька місяців залишить Україну. Отець Леонід Ярошинський. Вітаю вас. Отче, слава Ісусу Христу.
Дякі слава, вітаю.
Дорогі радіослухачі, можете, хто має можливість відеотрансляції, зараз на сторінку Facebook ми транслюємо програму в прямому ефірі. І дякуючи тому, що отець підготувався до нашого ефіру, ми ось можемо побачити такий білий орнат, білу одежу і чорний пояс. Отже, одразу ось я так, знаєте, подивилася, дуже гарно виглядає, але для мене незвично, щоб палютин одягався в білу сутану. Поясніть, чому саме біло?
Ця сутана – це місійна сутана для таких тропікальних країн, де температура дуже висока, і в чорній було б набагато важче. Незручніше і важче. Так.
Угу. Ну, палютини мають також вирізняються сутаною саме оцією пелериною. Здається, ще якісь є згромадження – зараз до кінця вже не можу згадати, але ну, у вас особливий спосіб це вирізняє.
Ну, наш одяг – це сутана римської дієцезії за часів Святого Вікентія Палюті. Так ходили всі священники в Римі, і така сутана залишилася в нас традиційно.
Ну, адже, звичайно, ваш засновник є Вікентій Палюті, і тому ось він як засновував ваше згромадження, так і залишилося. Тобто не було навіть зовсім жодних змін?
Ні, не було. Трошечки, може, така з матеріалом різниця була, ага. А так заховалася пелеринка.
А модель, як то кажуть, пошив?
Все залишилося з часів Святого Вікентія Палюті.
Так, дорогі радіослухачі, я ще не сказала, що отець є із товариства католицького апостольства, коротше нам більше зрозуміло, як палютини. І дякуючи цьому, що отець ось так насправді одягнувся, ми можемо ідентифікувати. Отже, ну ось одяг також підкреслює те, що ваше товариство палютини є місійними. Місійне таке згромадження, спільнота. І ви в особливий спосіб також в цьому році поїдете на місії. Поїдете на місії до Венесуели. І, наскільки я розумію, це більше ваше вподобання Венесуела. Так чи ні?
Так, безперечно, так. Місійне, в якійсь мірі так. Святий Вікентій Палюті так мав таке прагнення чи такі думки, що там, де люди потребують, там він завжди йшов. І в дусі такому це залишилося. Мені такий приклад пригадується, що як після війни не було професорів на варшавських університетах, угу. То ці палютини вислали на навчання дуже багато студентів, які потім стали цими професорами. Це такий певен знак часу, який в нашому такому дусі. І також Вікентій Святий дуже такий натиск на місії робив, бо він заснував в Римі перше місійне семінарію.
Ага, навіть так. І ось коли просто вам прийшло підтвердження, що насправді вас допускають Венесуелу, вас очікують. Скажіть, чому саме ось Венесуела? У мене перше питання. І наступне, чи ось це настільки омріяна країна? Чому?
Угу. До кінця не знаю. Тільки можу сказати одне, що перед семінарієм, в таких своїх реколекціях, вже там ця думка з'явилася. Ще не було навіть товариства католицького апостольства, незважаючи на те, що я з палютинської парафії. Я брав під увагу різні згромадження. Але так один мудрий священник сказав, йди за тим, який маєш натхнення. Я так завжди дуже любив місії і люблю місії, і належу до Папської унії місійної також. Якось так завжди схилявся до місій і в семінарії належав до групи місійної, де ми завжди так дбали про місії, угу. Чи працюю, чи якісь там збирали речі, чи гроші на місії. І так воно мені товаришувало. Чому Венесуела? До кінця не знаю, Може, для того, що коли я прийшов на такий нульовий рік, постулят, мав в Україні рік і потім 40 днів в Польщі. І в Польщі нас відвідав отець, який на той момент там 21 рік працював вже в Венесуелі, такий отець Роберт Плахта. І так він дуже цікаво і гарно розповідав про країну, про людей, про культуру, традиції. І так якось я захопився.
Угу. А що особливого в Венесуелі, наприклад, чого немає в Україні? Або який рівень там взагалі от католицької віри чи взагалі християнство?
Угу. Венесуела – це католицька країна, а також комуністична. Там 95% віруючих католики.
Угу. Практикуючі? Адже в нас також кажуть, що Україна православна або християнська, але ми бачимо, наскільки ми...
В більшості практикуючі, а там трошечки віра чи почуття віри відрізняється. Ми так все стараємося прийняти розумом, а такі країни, як Латинська Америка, Венесуела і багато інших країн, вони приймають почуттями.
Вони більш емоційні, напевно.
Напевно, більш емоційніше. І вони мусять доторкнутися до всього. Це навіть видно по папі Франциску. Uh-huh. Він приходить на молитву, він фігуру мусить доторкнутися. А це частина їхнього життя, частина культури і дуже важлива частина культури.
А скажіть, ви вже в Венесуелі були? Ну, тобто, чи ви лише чули, ви лише... Можливо, віртуально могли подорожувати, адже знаємо, зараз техніка нам дозволяє. Але чи особисто ви були вже?
Особисто ніколи, але, власне, за посередництвом мас-медіа чи інших засобів, власне, був.
Тобто це і буде і такий перший ваш досвід в Венесуелі і одразу така праця?
Так, так. Але буде ще так, що мушу трошечки підвчити мову, наскільки я міг в семінарії вивчив, а такої практики, якби щоденної не було, то також буде вчитель, який буде зі мною займатися ще.
Угу. А чи, наприклад, зрозуміло вам, якщо от ви виїдете в цьому році з України, на скільки років ви залишите рідну Україну, рідну землю?
Угу. До першої такої відпустки буде 2 роки.
Ага, тобто перших 2 роки ви навіть не будете виїжджати.
Угу. І потім 2 місяці відпустка, якщо все буде добре, якщо ні, ну то це вже буде від ситуації залежати.
Скажіть, будь ласка, наскільки багато наших українців, зокрема з вашого згромадження палютинів, залишають, їдуть на місії? Чи вам відомо імена? Я думаю, що відомо. В яких країнах, наприклад?
Угу. З наших українців я буду перший. Більше нікого немає.
Скажіть їй, оце почуття, що ви будете першим. Адже, ну, якщо ви будете першою особою, палютином, я думаю, що це, знаєте, як кажуть, першопрохідець. Угу. Тобто він перший торує ту стежку, за яким будуть йти. Чи немає у вас страху?
Більше пов'язаний мій страх з мовою, ніж середовищем і працею.
Тобто ви боїтеся, що можете недосконало вивчити мову?
Що буде певний момент, буде такий тяжкий, що ну, вони мають свої діалекти, крім іспанської. Це мова іспанська в них, але в них є свої слова, які не завжди можна зрозуміти. І це перший цей момент такий. Для мене трошечки є з таким резервою страху. Але так, не боюся, бо так собі якось заложив ще... Раніше, що якщо це Господь готує, то він все знає, як має бути, а я з Богом боротися не буду.
Дуже, насправді, гарний ваш намір, щоб з Господом не боротися, а йому довіритися. Як ви кажете, насправді, ми, якщо аналізуємо своє життя, ми можемо побачити, як Господь нас веде або готує до чогось певного, і потім нам лише варто довіритися. Якщо ми будемо опиратися, то це і нам буде важче, ну і Божий план все одно відбудеться в нашому житті. Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до нашого спілкування. Можливо, у вас якісь виникли запитання, можливо, якісь коментарі, можете писати на Skype FM6968, ви можете також писати нам в коментарях під відеотрансляцією. Ну, а до номерів телефонів я вас запрошу трішечки пізніше. Адже я ще хочу з отцем Леонідом поспілкуватися, і саме, очі, я так попередньо, як з вами була знайома до нашого ефіру, я почула, що ви з християнської родини, так?
Так, так, так.
І ви, тобто, своє таке виховання християнське, пізнання Господа були в статусі міністранта. Тобто ви прислуговували біля священика. І знаєте, я так чомусь подумала, що коли ось зараз приходиш до храму і дивишся, що священик сам біля вівтаря, дуже рідко там, ну хіба є урочистість, є свято, коли там діти там або дорослі чоловіки прислуговують, тобто як міністранти служать. І в мене тоді одразу виникло так запитання, а чому так? Можливо, от ви молода особа, ви молодий священник, ви були міністрантом, зараз вже є священником. Чи, можливо, ви себе, можливо, запитували, чи маєте відповідь на це запитання, чому зараз мало міністрантів при наших парафіях служать, прислуговують в часі літургії?
Для мене це важке питання, бо до кінця невідомо так само, як з покликаннями. Тут така дуже якась тонесенька така грань. Може для того, що є більше такої конкуренції в світі, так в лапках конкуренції, що зараз молодь дуже завантажена. Різні курси, в містах великих плавання. Це також має якісь своє значення. Важко зібрати. Я в Житомирі попередньо як служив, то важко було зібрати міністрантів, щоб таку годину вибрати, бо кожен має, зазвичай я мав ці зустрічі в суботу, стільки різних занять, що допасуватися, мені було дуже важко вбитися в цей такий ритм, щоб цю годину або півтори взяти на зустріч з міністрантами. Може, в менших місцевостях такої конкуренції також немає. Може, вона є меншою, отак. Але завжди є та така нота конкуренції з такої дуже світської сторони, а з другої сторони, може, часом навіть і наш підхід священників.
Ага, можливо, навіть так може бути, так? Я просто, знаєте, ну, часто спілкуємося з нашими слухачами, наприклад, на тему виховання, на тему того, щоб діти наші, наша молодь, навчилася звертатися, довіряти Господу, навчилася не просто відвідувати храм, коли батьки йдуть, а щоб дитина розуміла, чому вона йде до того храму. Звичайно, що дитина, поки сама не зустріне Господа, вона не зрозуміє. Але, бодай, такий приклад давати, щоб дитина шукала храм, коли вона змінить місце проживання. Адже, знаємо, студенти дуже часто, коли змінюють, приїжджають до якогось іншого міста, вони забувають взагалі про месу, про сповідь, про священиків, і лише це вдома відбувається. Ну, для них якась така, наче, як традиція, вони не до кінця розуміють. Ви, кажете, також служили в Житомирі, а як з молоддю? Ну, тобто, крім міністрантів, я думаю, ви також зустрічалися з молоддю. І в Житомирі, знаю, також багато навчальних закладів. Як студентів, чи вдавалося вам їх на якусь зустріч молодіжну зібрати? Якось зацікавити, можливо, не знаю?
Якось так це все опорно відбувається, бо таким, думаю, що є проблема така, що в молодих в людях перейти таку грань від віри моїх батьків, від віри дідуся, бабусі, найближчих до моєї віри. І цей момент дуже часто упускається. Є зустрічі молоді, є зібрання, нам весело, дуже гарний час проведення, чи і молитва, і може бути фільм. Але для мене найважливіше, щоб цей момент віднайти, як перейти від цієї віри їхніх батьків до їхньої особистої віри. Це, мені здається, найтрудніше, і часом не виходить, а часом виходить.
Угу. Дякую. Ось написала нам пані Валентина. Хай Бог благословляє на плідну місію, хай Бог дає здоров'я і сили, щоб довго Господу служили. Ну, вже маємо таке побажання. Дякуємо пані Валентині.
Дякую.
За гарне побажання. І моє наступне запитання. Отче, ось так, як ви вже, можна сказати, майже на валізах, але все ж таки ми не знаємо вашої історії до кінця. Розкажіть, будь ласка, коли ви вперше, наприклад, задумалися, що звичайне таке світське життя, ну, можливо, для вас буде або нецікавим, або це не ваше. Коли ви відчули перший раз, коли Господь вас, що Господь вас кличе?
Так, може, трошечки жартома, може і ні. Я так завжди, як маю таке запитання, то моя така відповідь є моя, вже така обдумана, що як в 4 роки вирішив, то ніколи не передумав.
4 роки. А що в 4 роки сталося, що ви вирішили?
Власне, тоді став міністрантом.
4 роки.
4 роки вже був міністрантом в нас в парафії, і так якось захоплювало мене послуха священників, які в нас були. І так навіть мене запитували, ким буду, то всім казав, що священником. І так, слідкуючи за своєю історією, думаю, що не передумав, як тоді це рішення сказав, озвучив, то до кінця не передумав.
Ну, я думаю, що то були навіть не стільки, можливо, ваші обдумані слова, адже в 4 роки дитина не може настільки обізнано сказати, але те, що Господь, можливо, вашими устами вам так, можливо, підсказував, це така моя тільки, знаєте, інтерпретація. А скажіть, будь ласка, ось ви кажете 4 роки міністрантом, а хто ж був священик, що він ось вас так, я думаю, це також роль священика, що він вас так гарно запросив, можна сказати, до цього, адже міністрантом і служити біля священика, це мати також спілкування з цим священником, з яким співслужиш.
Це така справа трошечки така зложена, бо священником в нашій парафії був і є отець Ярослав Вольшевський в Житомирі, настоятель парафії Божого Милосердя, але також мої сусідки – це сестри-панутинки. І так я так виховувався між нашою парафіальною каплицею, а вже храм стоїть в Житомирі на Мальованці, а між будинком сестер-палатинок. І так ці такі два моменти мали дуже важливий і великий вплив і на моє покликання, і завжди, і взагалі на християнське виховання. Отак.
Чи можна сказати, що ось парафія і сестри були для вас такими два стовпами для формування вашої особистості?
Думаю, що так, і такими потужними, і добрими.
Навіть потужними, це дуже приємно. Я думаю, що наші сестри, якщо зараз чують, які мешкають в Житомирі, Палютинки, то я думаю, що їм приємно. Отче, а ось скажіть... Також виховання, так, знаємо, підліток, він має якісь, щось шукає таке, щоб відрізнитися, якось показати, що він вже особистість. Як ви цей період переживали? Адже ви в 4 роки вже собі вирішили, щоб бути священником. Чи були якісь у вас такі інші думки стати кимось?
Так, були, і навіть був такий момент в моєму житті, що я трошечки відійшов і не був міністрантом. Мене вигнали з міністрантів.
А що ж ви зробили, вибачте, якщо не секрет?
Ну, якщо міністрант не ходить на службу, то його викреслюють.
Ага, зрозуміло.
І так сталося, і мене викреслили з міністрантів. Пройшов там, може, з півтора року пройшло. І так моя бабуся має такий на мене вплив, що вона каже, що вистачить вже, мусиш повернутися служити. І я пішов до нового вікарого в нашій парафії, і він сказав, що записує мене назад. І це мій теперішній настоятель, отець Андрій Муха, який я настоятель в Довбиші, той мене до міністрантів другий раз приймав.
Так, бачите, як дуже, ну... Це, я думаю, ну, вам зараз дивлюся, як ви згадуєте, то я бачу, що вам приємно, а священникам, я думаю, це особливий спосіб. Але скажіть, можливо, є якісь священники, які для вас є зразком, можливо, навіть є святі, на яких ви хочете рівнятися, от вони для вас є ідеалом для наслідування?
Так. Є такі, це вже в такому семінарійному житті. Напевно, для мене єдиним таким взором дуже таким важливим є наш отець Вікентій, це безперечно, бо я так його полюбив, що ну, без нього далеко не ходжу. Його такий спосіб святості, дорогий за Ісусом. А також в нашій семінарії, там, де я вчився в Польщі, в Алтажеві біля Варшави, мій отець духовний, який провадив мене від новіціату цього нульового року аж до останнього року семінарії, він з нами прийшов, є для мене таким взором і авторитетом духовним, дуже великим.
Дякую. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз ми спілкуємося з цим Леонідом Ярошинським і запрошуємо вас до спілкування. Можливо, у вас якісь виникли запитання. Можете телефонувати за наступними номерами телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. З радістю поспілкуємося. Спілкуємося з вами. І так помічаю, що у нас на скайпі поки що немає запитань, але У мене є запитання наступне. Отже, скажіть, будь ласка, ви говорили там в дитинстві, я хочу бути священником. Думаю, для батьків це, ну, можливо, в перші там роки, можливо, це було так, ну, жарт. Дитина там говорить, по-різному ми часто говоримо, ким ми хочемо стати. Але ось коли ви вже серйозно прийшли до батьків і сказали, я хочу віддати своє життя на служіння Господу, що вони вам сказали? Чи була підтримка, чи, можливо...
Моя мама дуже позитивно це сприйняла, дуже-дуже. Вона і так знала, що я вже і так днюю і ночую в нашому парафіальному домі, в парафії. Для неї це не було якоюсь такою несподіванкою, аж такою великою. Але вона дуже і радіє, і раділа за мене. Це з дуже великою підтримкою зустрівся з боку мами, бо тато в нас помер, коли мені було 9 років.
Ага, я зрозуміла. Прийміть, будь ласка, співчуття, адже розумію, що, можливо, навіть в якийсь спосіб ви шукали між священниками підтримку таку, якусь чоловіче слово, пораду. Чи відчували ви брак батька, коли ви росли після смерті його?
Напевно, так, в якійсь мірі так. І парафії мав чудових священників для того, аж таких проблем не було.
Ну, це чудово. Дякую. Отже, і зараз хочу лише... Так, є в нас ще одна сестра Бернадета. Пише, отче, нехай Господь благословить і наділяє дарами Святого Духа та натхненням на кожен день вашого служіння. З молитвою, сестра Бернадета. Можливо, навіть ви знаєте сестру Бернадету, ну, але згодом подивитися стосовно коментарів.
Дякую.
І є в нас одне ще запитання. Як оцю венесуельський соціалізм?
Це певна історія, в яку я війду. В нас це також було в певному моменті нашої української історії. Не досвідчив цього ще і не... Якби як поживу там, подивлюся, то для мене певні висновки зробляться. Зараз мені важко дуже робити якісь висновки, будучи тут у нас на Україні. Отак.
Зрозуміло. Є нас вже перший слухач. Вітаємо вас. Шкода. Будь ласка, дорогі радіослухачі, якщо телефонуєте, то залишайтеся на лінії. Ми обов'язково з вами поспілкуємося. Отже... Скажіть, будь ласка, скільки років ви одразу після школи йшли до семінарії?
Так, закінчив школу і мав такий певний момент, що зібрав документи до училища музичного в Житомирі, підійшов до дверей, до приймальної комісії, розвернувся і пішов додому, і ці документи здав для отця, настоятеля, що хочу йти в семінарію. Отакий в мене епізод був в житті.
Але такий кардинальний, можна сказати. Адже музичне училище і семінарія, ну, трішки є різниця.
Є.
Скажіть, будь ласка, а ось, я думаю, ви вже, напевно, спілкувалися з також молодими вашого віку священниками, можливо, знаєте, старшими, які, наприклад, там в Ворзелі, можливо, навчалися. Чи є якась різниця між семінарією в Польщі і українською семінарією?
Як така програмова чи викладова, то думаю, що ні, але така різниця, що ми як орден, як спільнота, є все-таки виховані до спільноти, до бути разом. І в цьому є величезна різниця. І на сьогоднішній момент я свою семінарію там в Олтажеві в Польщі не поміняв би ні на яку іншу. Я дуже люблю нашу семінарію, там мав і можливості вчитися, розвиватися, і, власне, вчитися іспанською мовою 4 роки, і то з професійним лектором, який приїжджав з Мексику, такий пан Маріо, він нас вчив 4 роки мови, і дуже багато інших можливостей, які часами, на жаль, тут у нас в Україні ще ми не дійшли до того моменту, щоб в нас це було так.
Отже, не для того, щоб дізнатися ваш рівень іспанської, але для того, щоб наші слухачі почули, яка ж та іспанська. Адже не кожна особа чи вивчала, чи мала можливість поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, декілька фраз іспанською мовою.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre padre Leonardo, soy ucraniano, Io quiero viaje de Venezuela.
Я отець Леонід. А далі перекладіть, бо я до кінця не зрозумів.
Я хочу виїхати до праці в Венесуелу.
Ось так. Дорогі радіослухачі, хочу ще раз вам нагадати, що ми до завершення маємо 20 хвилин, тому якщо маєте якісь запитання, можете вже телефонувати за прямими номерами телефонів. Всі лінії є вільні. А ми продовжимо з цим розмову, адже поки що бачу, що ви лише нас слухаєте. Ну, але нам це приємно. Отже, знаєте, незважаючи на ваш молодий вік, адже ну, часто ми звикаємо, що священик більш досвідчений. Скажіть, ви вже працювали на парафії. Чи не було таких моментів, коли ви щось радили, наприклад, або говорили проповідь, і, наприклад, парафіяни не звертали увагу, ну, оглядаючись на ваш вік? Чи не відчували ви такої, можливо, це навіть дискримінація за віком, якщо так можна сказати? Адже старшій особі важче послухати молоду особу. Незважаючи на те, що є священик. Чи ви не зустрічалися саме в Україні в нас?
Чесно так зараз думаю і не пригадую такої ситуації, щоб так було. Ні, не мав. Ні, напевно, ні.
А ось коли ви були на своїй батьківщині, так, в Житомирі, чи мали якийсь час, наприклад, служіння? Як вас сприйняли? Адже знаємо, коли ти їдеш до свого рідного міста, якщо це ще богопосвячена особа, зовсім по-іншому тебе сприймають, як в інших парафіях.
Пройшов вже трошечки час, бо цей семінарійний час пройшов, але в мене парафія дуже чудово прийняла. Чи міністранти, чи молодь. У мене до цієї пори є дуже гарний контакт із молоддю, з міністрантами, з Житомира. Насправді парафія причудова, і тим паче, що цілий час вона розростається. Як я вже прийшов і мав одну службу, другу, третю, четверту, то появилася певна група парафіян, які мене взагалі не знають.
Угу.
Незважаючи на те, що я від четвертого року життя виріс в цій парафії. Парафія розвивається, і до цієї пори розвивається, і приходять нові парафіяни, які вже мене не знають, а ті, які знають, мене пречудово прийняли. Насправді, побажати кожному.
Дай Боже кожному, так. Отже, ось ви сказали за священиків, а чи є у вас якісь особливі святі, до яких ви в той чи інший момент молитеся, що ви їх більше шануєте, просто їхньої підтримки?
Безперечно, так. У мене ще семінарії є такі мої улюблені святі, які мені товаришують. Це святий Йосиф.
Угу. Йосиф Обручник.
Йосиф Обручник. Це святий Йосиф з Купертини. Це свята Розалія з Ліми.
Угу.
І це свята Тереса Дитятка Ісус. І це святий Вікентій Пилоті, який, так можна сказати, завжди зі мною і мені товаришують.
А чи маєте ви якусь особливу, наприклад, чи молитву, чи звернення, коли вам дуже-дуже потрібна допомога, ви або просите за когось, або за себе, якісь намірах, наприклад, чи можете поділитися цією молитвою, наприклад?
Може, це не до кінця, наче це молитва, але може не така, як до якої ми звикли. Отак. Я такий малесенький приклад взяв ще з Папи Римського Франциска і маю таку фігурку святого Йосифа, і так як папа часом ці записки молитовні пише, то я собі таку маю
сплячого здичку. Йосифа, так?
Я вже маю нормального Йосифа. І пишу таку молитву свою і кладу під цю фігуру святого Йосипа.
Угу. Ну, то, бо в нас також на радіо є фігура сплячого, правда, Йосифа, і ми ставимо наміри усі, які приходять до нас, які ми роздруковуємо, попишемо, і в такий спосіб також святий Йосиф чуває над цими намірами. То я так зрозуміла, святий Йосиф вас вислуховує. Ви не просто там складаєте і стопу склали, а святий Йосиф вислуховує, підтримує, допомагає вам.
Насправді так. Так, це моє таке, може бути, маленьке свідоцтво, що допомагає. Не завжди, як я хочу, але дуже на цікавий спосіб він допомагає мені.
А можете якийсь навести приклад? Адже для нас, людей, саме краще, як ви казали, венесуельці хочуть спробувати, ми хочемо почути також.
Ну, приклад з цим виїздом місійним, я чекав на візу 2 роки. це багато часу. Я в червні було 2 роки від моменту, коли я склав всі документи на візу. Я написав святому Йосипові, щоб цю свою прохання про візу, і минав час, за вже навіть рік, понад рік, і ніякої відповіді не було на це моє прохання. Але принаймні так до мене дійшло, що ще не час, ще щось не відбулося, бо це також цікавий момент отримання візи наступив. Думаю, що це завдяки двом особам. Це святого Йосифа і Матері Божої, як наш отець провінціал сказав, Меджугорської. Бо, власне, в Меджугорі я отримав відповідь, що є віза і треба приїхати її якнайшвидше забрати. І це таке, для мене це так має величезну промову, що це насправді чудо, бо очікував візу, але десь через рік або через півтора року, що це не буде аж в такому часі, і тим паче в час пандемії, де всі державні установи замкнені не тільки в світі цілому. І це такий для мене є прояв такого чуда і опіки святого Йосифа і Матері Божої, що тоді ще рік назад це не був час. А цей момент, коли я став на землю в Меджугорі, тоді прийшов цей момент.
Скажіть, це перше ваше було паломництво до Меджугорі?
Ні, це друге було. Це був другий такий момент, дуже цікавий, бо це я відбував це паломництво і ці реколекції сам. Я просто сам поїхав і мав бути 12 днів, а був тільки 6 на таких своїх реколекціях приватних. Отак.
То це в особливий спосіб у вас була молитва. Ви були навіть не заангажовані на інших, тобто не були духовними отцями, мали такі особисті, так?
Мої приватні, так. Я мав 2 конференції в день і нормальну програму в Меджугорі, плюс ще гора об'явлень чи Крижева, це так змінював собі.
То насправді дякую Марії і Святому Йосифу, що ось вони вам такі особливі час, коли ви, як кажуть, пішли на пустелю. Саме в той момент вони допомогли, що реалізувалася ця відкрилася віза. І ось ми тепер за декілька місяців будемо очікувати вже на ваш від'їзд, але також
за
молитвою.
За місяць.
Але також з молитвою, знаєте, тому що ось нас зараз слухає багато слухачів. І впевнена, що потім також в повторі будуть чути. І, можливо, ви зараз хотіли би про щось попросити. Я думаю, що це зараз саме той момент, коли наші слухачі могли би почути.
Тільки одне єдине. Про вас, не про молитву, бо це є цей початок, без якого ніщо не може народитися. Ніяка праця, ні місійна, ні будь-яка праця без молитви, вона не піде по-божому і в такому руслі Божому. Я завжди пам'ятаю за всіх, хто за мене молиться, і завжди так стараюся в цих намірах молитися. І прошу про молитву, бо це насправді дуже важливо, і я просто переконаний, що без молитви я ані кроку не ступлю, власне, там, на венесуельській землі. Без молитви це немає шансів.
Я думаю, що насмілюся ось так одразу сказати, що ми вам обіцяємо про молитву, і, звичайно, маю надію, що ми будемо підтримувати з вами зв'язок. Але, дорогі радіослухачі, зараз ми ще не завершуємо програму. Ви не подумайте, що ми вже прощаємося з цим Леонідом, адже ми ще маємо 10 хвилин, навіть, можливо, трішки більше до завершення. Тому ще запрошую вас телефонувати за прямими номерами телефонів. Гаразд, я тоді ще раз нагадаю, можливо, хтось призабув. Код міста Києва 044-577-5645-577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Будь ласка, запрошуємо вас до спілкування. Отже, скажіть, будь ласка, ось ми з вами згадали про ті такі моменти, коли ви пізнавали, що Господь для вас приготував, навіть тоді, коли ви здавали документи. А скажіть, будь ласка, чи був такий момент в вашому житті, коли ви дуже чогось боялися? Ну, і страх вас переповнював найбільше.
Може, такий трошечки менший момент, бо Страх – це дуже людське. Я мав в семінарії такий момент цікавий. Може, він зараз видасться і такий і смішний трошечки, а може, такий не зовсім страшний, як на той момент. Я мав вчитися в Україні, так само, як мій співбрат, з яким ми були. Але отець провінціал приїхав і каже, що ви ідете в Алтажев, під Варшаву, і там будете вчитися. Я страшно не хотів туди їхати. І для мене перший рік семінарії – це був такий рік, ну, щиро кажучи, каторги. Дуже важкий рік, бо і мова, я мови так добре не знав, і навчання, і для мене такий перший момент, що зараз мені так вже з посмішкою це згадую, тоді не було такої посмішки, що я прийшов на заняття з філософії, з метафізики, і ми 4 години слухаємо отця, і я розумію, що я його не розумію, взагалі не розумію. І коли я так на першу перерву вийшов і так подивився, що мої однокурсники небагато більше від мене зрозуміли, то мені трошечки полегшило, але цей такий перший удар з наукою, з філософією був для мене дуже важким. І таким вирішальним моментом в семінарії була двійка з філософії природи, з такого предмету дуже цікавого. І професор мав таку звичку, що на перездачу треба було всі тези навчитися. Їх було 38 цих тез. Одна теза – це так, ну, з 12 сторінок, а 4 плюс-мінус. І він так, як брав на екзамен, то він все або нічого.
Угу.
І якщо хтось не знав, і він бачив, що ця людина не знає, то він задавав такі питання, щоб цю людину потопити. І треба було добре навчитися і добре здати цей екзамен. В мене це вийшло, але це коштувало мені цілий місяць праці. Від 9 до 3 з перервою на обід я попросив свого префекта, такого відповідального за хлопців, щоб не ходити до праці в цей момент, бо я в семінарії під час літа праця замість науки. А тоді сидів, вчився. І тоді цей такий момент дуже для мене був важким, дуже. Це був цілий серпень, бо я був до вересня скласти, бо якщо не складаю у вересні цей екзамен, то я не буду допущений до перших обітів. І це була якась перед реколекціями, я мусив його здати. І не міг мати 3 двійки, бо якщо 3 двійки, то 3-я – це комісійний екзамен і то побачення додому. І це для мене був такий важливий момент такого страху, але потрібного страху, бо тоді я навчився, ця ситуація мене навчила, чому я маю бути священником, для кого я маю бути священником, і чи справді хочу, і чи справді Бог мене покликав. Бо по-людськи можна було собі розвернутися і сказати, ну, ні, то ні, розвертаюся, пакую речі і додому, я не хочу тут бути. Це був цей рік, що я не хочу тут бути.
Uh-huh.
Але ця двійка навчила мене. Дуже багато прекрасних моментів я з неї витягнув. Власне, ця така мотивація моя. Друге, я завжди мріяв навчитися їздити велосипедом, а отець жив 6 кілометрів за нами. Треба було 6 кілометрів в одну сторону до нього на цей екзамен поїхати. І це так, я навчився такої, якби, відпорності на різні проблеми, які будуть, а в нашому житті, ну, немає шансів, щоб їх не було. Так.
Дякую вам за щирість. А скажіть, ну, ми як грішні люди, як люди, які завжди чимось не є задоволеними, завжди маємо якісь запитання до Господа. Чи є у вас зараз якісь запитання до Господа?
Я більше якось так наставлений не до питань, бо може моя така натура, чи я так навчився, що я більше так стараюся іти, не запитуючи. Бачу якусь ситуацію і чи розпізнаю, чи маю натхнення, що в мене такий момент є, що я в це вхожу. Але щоб щось запитати, відповідь, вона, не знаю, в мене якось саме воно приходить. Я не знаю, як це відбувається. Це для мене також якась таємниця. Може, таких питань грандіозних, конкретних я не маю, але Так, я більше стараюся так ці весла віддати і плисти за Господом. Наразі таких питань грандіозних в мене немає.
Дякую. Отже, скажіть, будь ласка, що найважливіше для вас, як для священика?
Найважливіше, думаю, що молитва і Євхаристія – це одне з одним пов'язане. І я зараз мав такий цикл катехез в парафії доїздовій про Євхаристію, і сам поглиблював ці знання ще з семінарії, які виніс. І поглиблюю, і бачу, що це скарб, до якого ми не доростаємо. І часом ця вина є по двох сторонах. Люди не питають, священик не розказує.
Так, написала Ярослава. Нехай добрий Господь благословляє вас і тримає за праву руку завжди. Ще написала пані Марія. Отче, дякую вам за вашу мудрість, за служіння, милосердя, а також за співпрацю. Наші парафії вас не вистачатиме. Особливо, напевне, храму Святої Анни. Нехай Господь Бог благословляє ваші місії, а ми молитимося за вас. Бачите, я все ж таки на свій страх і риск, як то сказавши, все одно бачу, що наші слухачі підтримують молитву, і будьте впевнені, що ми будемо молитися.
Дякую.
Отже, скажіть, будь ласка, чи були, ось коли ви після семінарії прийшли на парафію, можливо, не в перші же дні, але чи були якісь такі моменти, коли ви думали, що ви в чомусь не до кінця обізнані, наприклад? Чи всього навчили вас в семінарії?
Це неможливо, щоб всього навчитися. У нас такий був професор дуже цікавий, що він казав, що я навчу вас, де цю інформацію знайти.
Uh-huh.
Де вона, на якій полиці вона стоїть, а ви мусите самі вже подумати і подивитися, що вам треба. Бо неможливо, щоб в семінарії всього навчитися. Чи в сповідництві ми мали такі практики сповіді, що писали на картці гріхи, наче професор писав, а ми думали, так би, роздумуючи над цими гріхами, писали науку і потім читали, обговорювали. Але це взагалі, ну, це не є так, що хтось приходить і тобі пише. Так, це зовсім інакше. Це певна така намістка, чи такий певен образ, який допоможе, але не навчить. Це все приходить в практиці. І я навчився в семінарії, що неважливо все, не треба все знати. Важливо знати, на якій полиці це треба, можна знайти. Отак.
Дякую. Ви знаєте, мала можливість бути на одній з мес, і мені дуже сподобалася ваша проповідь. Саме ту мудрість, яку ви вкладали в ті слова проповіді. Скажіть, як багато часу вам потрібно, щоб підготувати проповідь до меси?
Я, може, з іншого боку зачну. Я стараюся роздумувати Слово Боже для себе. Наприклад, вечором перед сном прочитаю Євангелію, щоб якісь слова для себе взяти. А потім, вже, коли маю вже визначену Святу Євхаристію, то те слово, яке я сам пережив, яке якось так найбільш мене зацепило, я стараюся переказати. І це такий мій рецепт. Але я також дуже люблю різні розповіді, оповідання, такі байки, і стараюся це використовувати. Може, це трошечки так дитяче, але для мене це дуже зрозуміло, і думаю, що для людей також.
Так, насправді для людей також, і от мені саме от та ваша розповідь на той час дуже запам'яталася, я вже навіть встигла нашим слухачам розповісти, так поділитися. Тому так скажу, що дуже-дуже корисно, от коли так ілюструється якоюсь розповіддю, воно наче ближче стає, ти більше розумієш. Дорогі радіослухачі, на жаль, маємо завершувати нашу розмову з цим Леонідом. Отже, не лише хочу вам сказати так декілька слів, адже ми вже вам пообіцяли молитву, ми обіцяємо, що ми будемо пам'ятати за вас і будемо очікувати, коли ви повернетесь до України. Маємо надію, що найближчим часом, коли у вас служіння завершиться. Ну і, звичайно, можливо, ви на завершення хотіли би якогось побажання зробити для наших слухачів, адже ви є з України, ви вже побачили, чого має, або навіть правильніше, яким має бути християнин, так? Ви знаєте ідеал. Краще, можливо, навіть як ми. Чого українському народу не вистачає до повного щастя, як будемо так казати?
Думаю, міцнішої віри. Так якось сьогоднішнього слова. Бо зустрічаємося з Ісусом, можемо ходити в храм, можемо кожен день молитися, а може цієї зустрічі з ним не відбутися. Це сьогоднішня Євангелія чудово це показує. Ісус приходить до своїх, вони його знають, але зустрічі з ним не відбувається. Він на одному рівні, вони на другому рівні, і вони не зустрічаються. Незважаючи на те, що фізична зустріч відбулася, то цієї духовної зустрічі не було. І таке одне може побажання, щоб ця зустріч відбулася, бо тільки ця зустріч дає сили і ентузіазму, і щастя, і дуже багато чого, щоб відкривати Божу волю і йти вперед.
Дякуємо, отче. Дорогі радіослухачі, сьогодні в програмі «Рецепти життя» з нами був отець Леонід Ярошинський з Товариства католицького апостольства, більш коротше, Палютини. Ми говорили про дорогу покликання, про сучасність і, звичайно, про місії. Саме отець поїде на Венесуелу, до Венесуели. Тому дякуємо Богу за цей поклик, за ваше так. І обіцяємо молитву, ну і, звичайно, підтримувати зв'язок. Будемо надіятися, що наша зустріч не остання, адже ми будемо, підтримуючи і хвилюючись за вас, будемо мати надію зустрічі, можливо, навіть через інтернет. Зараз дозволяє нам різні техніки, аби почути вас і підтримати вас і надалі.
Дякуємо за розмову.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Рецепти життя на Радіо Марія.